Tiistaina me puhuttiin koti, uskonto ja isänmaa ja puhuttiin kodista ja suvusta ja perheestä. Ja tänään mä lupasin puhua vähän siitä uskonnosta. Uskonnosta ja toi 5. Mooseksen kirja. Viides Mooses 5 on 10 käskyä. Herra meidän, minä olen Herra sinun Jumalasi, jakeis 6, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa. Älä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa. Äläkä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä. Äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Näin alkaa. 10 käskyys on myös siellä toinen Mooseksen kirja. 19 muistaakseni. Vai 20 se taitaa olla. Mutta meillä on yksi Jumala. Jumala on yksi ja ainoa. Ei ole muita jumalia, eikä tule pitää muita jumalia. Uskonto on semmoinen mielenkiintoinen sana. Me usein sanotaan, että kristinusko ei ole uskonto, vaan se on usko henkilöön, Jeesukseen, Kristukseen, Jumalaan, joka tuli ihmiseksi ja sovitti meidän synnit ja antoi meille vapauden, niin kuin Mika äsken sanoi. Uskonnot on sitä, että me kiivetään sinne Jumalan tykö ja yritetään lepyttää sitä Jumalaa erilaisilla teoilla ja pelätään sitä. Ja se on semmoista kauhua ja sanotaan, että jokainen kiipee sinne vuodelle omalta suunnaltaan, että kaikki uskonnot vie samalle vuorelle, mutta kun se ei ole se vuori eikä ole se meidän kiipeminen sinne Jumalan tykö. Ja niin kuin Jaakob nukkui siellä, niin ne tikapuut laskeutu taivaasta alas maan päälle, eikä meidän tarvitse kiivetä tikapuita pitkin taivaaseen, koska emme sinne päästä. Vaan ainoastaan armosta uskon kautta Jeesuksen työhön siellä Golgatan ristillä. Se on ainoa tapa, miten me sinne päästään. 5. Mooseksen kirja, täällä lopussa mulla on jossain muistiinpanojen 6. luku on varmaan ihan hyvä. Ja jakeet 4-9. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Sido ne merkiksi käteesi ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi. Kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi. No, siinä on paljon juutalaista kulttuuria kanssa tuossa. Niillä on ne merkit siellä otsassa ja kädessä ja pihtipielissä, mutta teroita sitä lastesi mieleen. Puhu niistä kotona istuessasi, tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Me puhuttiin siitä perheestä ja sen tärkeydestä. Job oli sen perheen pappi. Siitä on päätelty, että se on vanhin kirja ennen Mooseksen ajan lakia, kun tuli tämä Aaronin pappeus, niin oli tämä perhepappeus. Ja tämä perheen Jumalan palvelus on se tärkeä asia. Vanhassa katekismuksessa oli huoneentauluja, miten piti pitää kotona isän niitä raamattutunteja niille lapsille ja koko perheväelle. Mutta se on tärkeää, että lapsille kerrotaan Jeesuksesta ja meidän uskosta. Ne ei sitä ilman, että me kerrotaan niille, niin ne ei sitä saa. Tänään taisi olla jossain uutisessa, että nyt on tipahtanut jo alle 70% suomalaisten osuus tässä luterilaisessa kirkossa. Että koko ajan se on laskeva suunta. Helsingissä taitaa olla likempänä 50%. Se ei ole itsestäänselvää, että tämä kristillisyys on se uskonto, mikä meillä tässä isänmaassa on. Se ei ole niin kuin automaatti. Joku on sanonut, että Jumalalla ei ole lastenlapsia, vaan ainoastaan lapsia. Jokainen sukupolvi täytyy evankelioida ja jokaiselle ihmiselle täytyy kertoa henkilökohtaisesti, että Jeesus on maksanut sun synnit. Ja se on tärkeää, että meillä on lähetystehtävä. Ja se on jatkuva lähetystehtävä ja se on meille kaikille. Menkää ja kertokaa ilosanoma. Meillä on ilosanoma kerrottava. Ei surusanoma eikä orjuutta, vaan vapauttava totuus, joka vapauttaa. Ja vapautti myös suomalaiset aikanaan. Se on vähän hämärän peitossa, koska kristillisyys Suomeen tuli. Anskar oli semmoinen Skandinaavian apostoli 800-luvulla ja hän tuli ainakin sinne Ruotsin ja Tanskan seudulla. Ruotsia ei vielä silloin ollut ja aikaisimmat arkeologilöydöt nykyään on 700-luvulta kristilliset löydöt Suomessa. Suomessa on ollut kristittyjä jo kauan ja sitten niitä on tullut sieltä idässäkin vasta 1900 tai 1000 siinä paikkeilla tämä, mikähän sen kaverin nimi oli, kun tuli keisariksi ja tuli uskoon, sen äiti ensin ja sitten hänen poikansa. Ja siellä tuli kristillisyys, mutta Suomessa oli kristittyä jo ennen sitä, ennen kuin Venäjällä oli ortodoksikirkkoa. Ja sitten 1200-luvulla on tämä piispa Henrikin ja Lallin tarina. Hebrealais 12.1 ja 2 sanoo, mä voin katsoa täältä tietokoneesta, kun täällä on tässä auki. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksensa silmät luotuna uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Tämä mä pistän. Ei. Tuonne pääsit mä nyt sitten dioissa eteenpäin. Tuon mä jo puhuinkin ja tosiaan tässä on tämmöinen kaveri kuin Pietari Särkilahti. Siitä ei kauhean paljon tietoa löydy tuolta netistä eikä mistään muualtakaan. Mutta tämmöinen Santeri Ivalo on aikanaan kirjoittanut semmoisen historiallisen romaanin hänestä. Ja tämä Pietari Särkilahti eli silloin 1500-luvun alkupuolella ja hän lähti sitten opiskelemaan sinne Saksaan ja siellä hän sitten kuuli Erasmus Rotterdamilaista. Kaikki tietää, kuka on Erasmus Rotterdamilainen. Tämä on Textus Receptuksen kirjoittaja. Se oli kaveri, joka käänsi, kirjoitti sen kreikankielisen Uuden testamentin. Tai oikeastaan koko Raamatun taisi kirjoittaa. Mikä on sitten näiden reformoittien käännösten pohjana. Sitä ennen oli Vulgaatta, mikä oli 400-luvulta tämä katolilainen Raamattu. Ja siinä oli sitten erilaisia virheitä ja sitä saarnattiin vaan latinaksi ja kukaan ei ymmärtänyt yhtään mitään, mitä siellä puhuttiin. Ja sen takia tuli tämä sitten reformaatio silloin 1500-luvun aikaan ja se on mielenkiintoista aikaa. Kirkkohistoria on jännittävä seikkailu, niin kuin minulla täällä lukee. Uuras Saarnivaara on kirjoittanut sellaisen kirjan, kun he elivät Jumalan voimasta. Ja se kertoo näistä ihmisistä, jotka lähtien Juudeasta Jerusalemiin ja Samariaan ja Jerusalemista Juudeaan ja Samariaan ja maan ääriin saakka. Ja me ollaan niitä maan ääriä, kun katsotaan sieltä Jerusalemista, niin me ollaan se pohjoisin ääri suoraan siitä, mennään ylös.
Tämä Jerusalemin ja Someron välillä.
Someru, joo. Ja on niin kuin ketju, että on ollut henkilöitä, mitkä on vieneet sitä sanomaa seuraavalle sukupolvelle. Ja me ollaan nyt ne ihmiset tässä ajassa ja tässä paikassa, kenen tehtävä on viedä sitä sanomaa eteenpäin. Me ollaan se maailman valo ja maailman suola ja Kristuksen kirje tälle ajalle. Ja Pietari Särkilahti oli tosiaan tärkeä henkilö meidän kirkkohistoriassa. Vähän niin kuin Eliasilla. Muistatte, Elia koki, että hän on ainoa profeetta koko maassa. Ja varmaan tällä Särkilahdella oli samanlainen olo. Ja hän opiskeli tosiaan Turussa. Turku oli Suomen pääkaupunki silloin. Ja Arvid Kurkin aikana ja lähti 1516 Rostokin yliopistoon ja sieltä Leuvonin yliopistoon, kuunteli eräs rotterdamilaista ja kävi ehkä myös Wittenbergissä kuuntelemassa Lutherin ajatuksia. Ja 1523 hän tuli mukanaan Margareetta Corneliuksen tytär, minkä hän esitteli vaimonaan. Ja se ei kuulosta mitenkään ihmeelliseltä tänä päivänä, mutta silloin se oli ihan järkyttävä asia, että pappi on naimisissa. Koska eihän papi mene naimisiin, vaan niin kuin ne eli selibaatissa siihen aikaan. Ja se oli niin kuin, Särkilahti oli Ruotsi-Suomen ensimmäinen pappi, joka meni naimisiin. Ja järkytti koko paikan. Ja hän tuli tänne ja sai kokea paljon vastustusta. Täällä oli se piispa kuollut. Tanskalaiset hyökkäsivät Suomeen, Ruotsiin, Kuusistonlinnaan, vallotti sen. Kalmariunio oli just hajonnut. Siellä oli aikaisemmin ollut Tukholman verilöyly, missä tapettiin iso osa ylimistöä ja myöskin Kustaa Vaasan isä. Ja Kustaa Vaasa otti siitä nokkinsa ja irrotti Ruotsin Kalmarin unionista. Ja sitten hän myöskin tykästi tähän luterilaisuuteen ja varsinkin tämän kirkon omaisuuteen. Ja otti katolisen kirkon omaisuuden itselleen, ja kirkko oli Suomessa tosi huonossa hapeessa taloudellisesti, ja pappeja oli vähän, ja ne ei osanneet kunnolla lukea, ja kaikki opetettiin latinaksi. Semmoinen oli se tilanne, kun tämä Särkilahti tänne tuli. Ja mä oon mennyt mun dioista eteenpäin jo, kun mä... Joo. No, tanskalaiset voitettiin 23, eli just silloin, kun tuo Särkilahti tänne tuli. Ja kuttaan, mennään tässä vähän. Ja tosiaan Gustav Vasa toivoi sinne kirkonjohtoon evankelisten opinomaksuneita oppineita, ja Suomestakin lähetettiin opiskelemaan sinne Wittenbergiin. Ja sitten nämä lähtijät oli tämän Pietarin oppilaita, että Pietari opetti niitä ja opetti jo ehkä kirjoittamaan suomen kieltä ensimmäisiä graapustuksia. Ja yksi näistä oppilaista oli Mikael Agricola, ei tämä meidän Mikael, tai se on tämä eri Mikael. Mikael Agricola ja Paavali Juusteen. Siinä oli semmoinen pullonkaulan vaihe, eli tosi levotonta, ja Pietari aloitti omalla kustannuksellaan. Se oli se talot siellä tanskalaisen hävistyksen jälkeen aika paljon raunioina siellä Turussa, ja tuo Pietari sieltä sitten otti yhden talon ja rupesi siellä sitten opettamaan näitä ihmisiä. Näitä poikia, ja saarnas suomeksi niille, ja oli tosi radikaalit aina, mitkä vie tätä asiaa eteenpäin. Ja koska Gustav Vasa oli myönteinen, niin sitten tämä vaaka kallistui hänen puoleen. Siellä oli jo niin kuin, tuleeko sinne katolinen uusi piispa, tai tulikin uusi piispa, mutta se oli myönteinen tälle uudelle opille. Ja hän aloitti myös sitä Uuden testamentin kääntämistä, mikä tiedetään, että Mikael Agricola jatkoi. Ja nyt mun jäi yksi kirja kotiin. Siinä oli kuitenkin Matteus 21. Siellä Wittenbergissä Mikael Agricola oli sitä opiskellut, ja yhtäkkiä hän sai päähänsä, että hän kirjoittaakin sen suomeksi. Ja sitten sen opiskelukaverit kuunteli ihmeessään, kun hän luki siinä, että mitä toi lukee. Hetkinen, ja se on kirjoitettuna tuohon. Ja karvat nousi pystyyn, että hetkinen, että suomen kielellä Raamattua, että voiko tämä olla mahdollista. Voiko tämä olla mahdollista, ja se oli mahdollista, ja sitten Agricola käänsi Uuden testamentin ja rukouskirjan, ja totuus tekee teidät vapaiksi, niin kuin Mika äsken sanoi. Ja kun ihmiset saa lukea itse Raamattua, Jumalan sanaa, totuutta, niin se totuus vapauttaa ne synninkahleista ja myöskin niitä lainkahleista, niin kuin Galatalaiskirja 5 sanoo, ja siitä uskonnon kahleista, mikä usein sitoo ihmiset siihen valtapolitiikkaan, mikä ikävä kyllä aina sitten kulkenut kirkkohistorian matkassa tämmöinen vallan väärinkäyttö, ja se ei kuulu niin kuin kristillisyyteen. Se ei kuulu kristillisyyteen millään tavalla, vaan totuus ei ole meille millään tavalla uhka kristillisyydelle. Meidän ei tarvitse niin kuin peljätä totuutta, vaan totuus vapauttaa meidät, ja totuus tulee sitten lopulta julki. Monet asiat, mitkä on pistetty kristillisyyden niin kuin niskoille, niin kuin tämmöinen litteen maapallo, niin ne on tullut sieltä katolisesta kirkosta eikä Raamatusta. Ei Raamattu ota siihen kantaa, ei se ole. Mutta tämä uskonpuhdistus vapautti tieteen, siihen tieteen vallankumoukseen, mikä tänä päivänä nähdään. Se ei ollut valistuksen aika, vaan nämä oli 200-300 vuotta aikaisemmin nämä, mitkä vapautui tämän reformaation kautta. Ja uskomaan niin kuin Jumalaan, joka on niin kuin todellinen ja persoonallinen ja looginen ja viisas ja luonut tämmöisen järjellisen maailmankaikkeuden, mitä voi järjellisesti tutkia. Tämä ei ole mikään kaos. Niin kuin Puolimatka sanoi, että hindulaisuudesta ei koskaan olisi voinut nousta näitä tieteen, koska siinä oli vain niin sattumaa ja siinä ei ole niin kuin tätä tarkoitusta. Elämään tulee tarkoitus totuuden kautta, ja me voidaan pitää totuutta. Me ollaan totuuden torvia. Ja ei ole aina helppoa, niin kuin ei Pietari Särkilahden elämä ei ollut helppoa siinä tilanteessa. Mutta niin me saadaan nauttia suomenkielisestä Raamatusta. Välillä niitä löytyy tuolta kirkkotorilta eurolla ja me ei ymmärretä sen arvoa, mikä arvo sillä Raamatulla yleensä on, ja sitten, että meillä on suomenkielinen Raamattu. Ja pidetään se kunniassa ja nautitaan siitä. Ja tämmöisiä lyhyitä itsenäisyyspäivän ajatuksia. Onko tämä liian lyhyt puhe? Lyhyt viisi. Sopivasti. Joo. Amen.